Firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus dan Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Brikia untuk menguatkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-muridnya di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, saya membaca sebuah cerita. Suatu kali ada seorang anak sekolah kelas 5 SD, katakanlah namanya Atong. Ya. Suatu hari Atong pulang sekolah dan berkata kepada mamanya, "Mama, mama, hari ini saya dapat nilai 100. Mamanya mengatakan, "Hebat, hebat, ini baru anak mami ya." Atong itu sebenarnya jarang-jarang dapat nilai bagus. Jadi mamanya agak heran dan kemudian bertanya, "Anakku Atong, coba kamu jelaskan ke mama, pelajaran apa kamu dapat nilai 100? Lalu si Atong berkata, "Ma, nilai matematika 50, nilai Inggris 30, IPA 20, jadi kalau dijumlah semua 100. Pertanyaan saya, apakah Atong berkata yang benar? Benar gak dia dapat nilai 100? Setengah kebenaran bukanlah kebenaran. Memang di jumlah 100, tapi itu adalah setengah kebenaran. Murid yang sejati, murid yang sungguh-sungguh adalah murid yang bertumbuh, berkembang di dalam semua aspek dia. Teks yang kita baca hari ini, kita bertemu dengan tiga tokoh, Priskila, Aquila, Apolos. Saya tidak tahu kesan apa saudara ketika membaca teks itu, mungkin cuma sekilas. Tapi setelah saya membaca ulang-ulang, kalau boleh, saya sebut ketiga mereka, Priskila, Aquila, dan Apolos adalah murid yang sejati dari Kristus. Jadi kalau temanya mau diganti hari ini adalah murid yang sejati, ya, dari Kristus. Nah, kalau hari ini mengaku, saudara mengaku seorang Kristen, hari ini saudara mengatakan aku percaya kepada Kristus, aku pengikut Kristus, maka saudara telah menjadi murid Kristus. Pertanyaannya adalah berapa lama saudara menjadi murid Kristus dan apakah saudara makin hari makin bertumbuh, makin hari makin dewasa, makin hari makin mengenal Sang Guru yang sejati, Kristus, Sang Mesias. Itu yang kita coba mau pelajari dari Priscilla, Aquila, dan Apollos. Paulus bukanlah hanya seorang rasul yang kuat, yang giat, yang efektif di dalam mengabarkan Injil. Tapi Rasul Paulus juga adalah seorang rasul yang memuridkan. Ini penting sekali. Bukan saja menginjili, memenangkan jiwa, tapi juga memuridkan orang-orang yang diinjili kemudian menjadi efektif dan produktif di hadapan Tuhan. Itu yang kita lihat dari perjalanan misi Paulus di dalam kitab para rasul. Lalu pertanyaan kita hari ini, dari teks yang kita baca, apa yang bisa kita pelajari dari tiga tokoh murid-murid Paulus yang juga memuridkan orang lain? Yang pertama, Priscilla dan Aquila, mereka sehati melayani Injil Kristus. Dari sekian banyak pasangan suami istri yang disebutkan di dalam Alkitab, saya yakin Priscilla dan Aquila adalah pasutri, pasangan suami istri yang sungguh-sungguh kompak dan sehati di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Ini sebuah contoh yang sangat-sangat baik. Jadi tidak tahu hari ini saudara duduk di sini dengan suamimu, dengan istrimu enggak? Yang suami istri hadir di sini, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang istrinya di sini atau suaminya di sini, ya, lalu pasangannya di gereja lain, angkat tangan. Sungkan juga ya. Ya ada. Di Amerika ada gereja yang pecah, ribut. Ya. Di dalam ribut dua kelompok, termasuk suami dan istri pun ribut. Jadi satu ke gereja sini, satu ke gereja sono. Bukan contoh yang baik. Ya, saudara perlu pertimbangkan kalau ada sesuatu yang demikian. Ya. Selingan dikit. Kalau konflik suami dan istri, siapa yang harus menang? Istri jawab. Istri. Suami atau istri yang harus menang? Istri jawab. Istri. Suami jawab? Suami. Sih, gak pernah selesai. Mertua dan menantu siapa harus menang? Mertua. Orang tua dan anak. Saudara, ya. Konflik apapun di bumi ini, harus yang menang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bukan yang lain. Saudara tidak pernah akan bersahati dan bersatu bersama-sama mengikut Tuhan dan melayani Tuhan kalau tidak sama-sama tunduk kepada Kristus dan firman-Nya. Ini rahasianya Priscilla dan Aquila, mereka sama-sama. Melayani sama-sama, mengikut Tuhan sama-sama, dan mereka bersama belajar di bawah Rasul Paulus. Ayat 18b, Paulus memuridkan mereka dan membawa mereka ikut ke Efesus. Ini luar biasa. Murid yang sejati itu adalah murid yang taat dan setia. Itu syarat mutlak. Kalau saudara ingin menjadi murid Kristus yang sejati, taat dan setia. Walaupun kadangkala tidak dimengerti. Belum mengerti. Atau bahkan sampai saudara meninggalkan bumi ini, masih belum mengerti. Sebab jawabannya ada di sana nanti. Murid yang sejati haruslah seperti Priscilla dan Aquila. Ketika Paulus minta mereka ikut pekabaran Injil ke Efesus, mereka ikut saja. Setelah itu, Paulus ada panggilan untuk kembali ke Antiochia. Dia katakan, you berdua tinggal di sini, Efesus. Hah, tinggal di Efesus? Ini jemaat baru. Siapalah kami? Tapi, murid yang sejati, taat dan setia. Rupanya Tuhan sudah siapkan Apolos untuk mereka layani, mereka bimbing menjadi murid yang sejati. Jadi Priscilla dan Aquila ayat 19 mengatakan kami siap. Kami stay okay. Jemaat dia mengatakan no, Paulus stay. Paulus berkata no, saya harus kembali ke Athena. Dan kita lihat efektivitas Priscilla dan Aquila akhirnya melayani dengan baik di Efesus. Bahkan ketika Apolos muncul di sana. Mereka berdua berhasil menjelaskan Injil yang sejati kepada Apolos. Dan memuridkan Apolos untuk diutus ke Akaya. Murid yang sejati bukan saja taat dan setia tapi menghasilkan murid. Ini penting sekali. Pekabaran Injil tanpa permuritan pasti gagal. Ya, saya ingat Natal lalu saya KKR di sini, ya kan, banyak yang bertekad mau mengikut Tuhan, ya, ataupun diperbarui atau menerima Tuhan. Saya tidak tahu follow up-nya bagaimana. Ya. Adakah saudara yang merasa dimuridkan setelah ada KKR Natal? Coba katakan. Ya, ini perlu dipikirkan oleh Departemen Misi. Ya. Kabaran Injil, KKR-KKR harus ditindaklanjuti dengan permuritan. Dan pekerjaan Tuhan bisa maju. Nah, izinkan saya tanya sekali lagi. Selama ini apakah saudara sudah menyebut dirimu murid Kristus? Berapa lama kamu mengikut Kristus? Berapa lama kamu menjadi seorang Kristen pengikut Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah taat dan setia kepada panggilannya di dalam kamu? Setiap kita beda. Ada yang dipanggil menjadi A, ada yang dipanggil menjadi B. Ya. Saudara bisa pada posisi masing-masing, pada profesi masing-masing, tetap berfungsi produktif dan efektif bagi kerajaan Tuhan. Kalau saudara boleh bercerita hanya 5 menit, berita apa yang saudara bawa kepada orang lain? Ini penting sekali. Dan Priscilla Aquila berfokus pada Kristus ketika mereka bercerita melayani Tuhan. Ya, jadi saudara jangan menganggap, wah saya sudah ajak orang ke gereja. Saudara itu belum. Mengabarkan Injil, bercerita tentang Kristus itu adalah, mengabarkan Injil itu adalah bercerita tentang Kristus, bukan bercerita tentang gereja. Ayo ke GKY Greenfield, gedung kami adalah yang terbesar, bukan. Ayo ke GKY Greenfield. Habis kebaktian kita ada makan-makan free. Ada kopi lagi di depan. No. Bukan itu fokusnya. Ayo ke gereja Greenfield. Kenapa? Pengkhotbahnya paling ganteng di sini. Bukan. Bukan promosi manusia. Bukan promosi materi. Bukan promosi berkat. Bukan promosi solis yang nyanyinya bagus. Bukan. Bukan. Fokusnya adalah Kristus. Ini penting sekali. Walaupun kadang-kadang fokus kepada Kristus, pelayanan itu belum tentu benar. Saya punya seorang teman melayani di Indonesia Timur. Suatu hari ketemu dia cerita. Dia katakan, wow, majelis kami yang satu itu ya luar biasa. Pelayanannya setiap kali ada masalah cari dia, pasti beres. Loh, kenapa? Gini, suatu kali itu mereka mau bangun gereja itu di atas gunung, cukup tinggi. Orang menyumbang bahan bangunan banyak sekali. Ada kayu, ada semen, ada apa. Wah, untuk mengangkat ke atas itu sulit. Nyumbang cuma drop di bawah. Siapa yang mengangkat ke atas? Lalu kata teman saya, si pendeta itu, dia bilang, saya tanya majelis ini. Lalu dalam meeting, majelis yang X lah katakan namanya, Mr. X bilang, gak masalah Pak Pendeta. Tidak akan mengganggu pelayanan minggu ini, semua barang akan naik segera besok. Hah, besok? Siapa lu mau kumpulin jemaat? Siapa untuk mengangkat ini semua barang? Tenang Pak Pendeta, besok ini semua saya bereskan. Nah rupanya, ya, si majelis ini punya koneksi ya, kalau ada bilang koneksi ya. Bukan saja dia percaya Yesus Kristus, tapi dia juga ternyata percaya roh lain. Nah pendeta bingung. Besok waktu dia tiba di lokasi, dia lihat semua sudah terangkut ke atas. Kaget. Si, Pak Pendeta, semua beres, gak ada masalah. Ya, saya cukup berdoa panggil teman saya. Rupanya dia ada jampi-jampinya, saudara. Ya. Bukankah Tuhan ngomong, yang penting fokus kepada dia. Pelayanan beres, Pak. Bapak gak perlu tahu caranya. Jadi dia tinggal panggil roh tertentu, syut, terbang ke atas. Wah kaget, Pak Pendeta. Di Indonesia Timur masih main begitu ya. Saya gak tahu Pak Glenn daerahnya sama gak. Bukan satu kali, Pak. Edi, dia bilang, dia cerita teman saya. Suatu kali kita mau KKR nih. Ya. Gak bisa dapat izin karena tempat yang diblok itu bisa menghalangi lalu lintas. Tapi majelis bilang, jangan khawatir Pak Pendeta, saya urus selama ada KKR, tidak ada gangguan. Pakai saja tempatnya, pokoknya beres. Jadi dia juga ada link dengan para pejabat di sana, ya kan. Sepotong jalan ditutup, sepotong terbuka untuk truk dan lain-lain. Tapi waktu dia, kira-kira setengah jam sebelum KKR, ini majelis datang, dia mau beresin, dia cuma ambil kapur, saudara. Berjalan keliling di semua lapangan yang akan dibikin KKR. 5 menit ya, sebelum KKR dimulai, semua kendaraan sampai di situ batas garis mogok. Mogok gak berjalan. Semua kira mobil rusak, semua turun periksa, gak rusak. 2 jam setelah KKR selesai, nyala lagi. Mesinnya bisa jalan. Si Pak Pendeta, semua beres. Lalu dia bilang, Pak Edi, saya stres nih. Ya, pelayanan berjalan beres, tapi yang bantu pelayanan itu adalah setan-setan. Jadi kesimpulan saya, Pak, setan pun bisa membantu pelayanan. Kalau hari ini saudara tidak mau fokus kepada Kristus melayani Tuhan, setan pun bisa. Bukan yang saya nyetan, bukan. Setan beneran, roh-roh jahat. Ini yang disebut dengan sinkretisme. Percaya kepada Kristus, tapi juga percaya kepada roh-roh lain. Dan iblis bisa dengan strateginya mendustai saudara. Sehingga saudara mengira sedang melayani Tuhan. Padahal sedang melayani roh jahat dan roh setan. Hati-hati. Kabaran Injil yang sejati harus fokus hanya kepada Kristus saja. Salib dan kebangkitannya. Walaupun ada tantangan, kesulitan dan cobaan. Kita tidak perlu fokus kepada yang lain. Amin. Taat dan setia. Ya gampang, kadang-kadang kita gak mengerti, Tuhan kalau saya ambil jalan ini bagaimana jalan itu. Mungkin saudara tidak diperhadapkan kepada pilihan antara Tuhan dan setan. Tapi bisa saja kompromi pilihan antara dunia dan Kristus. Saya punya seorang teman yang pintar sekali di Seattle. Dia ahli komputer yang luar biasa, posisinya lumayan. Waktu Amerika dihantam oleh 9/11, banyak perusahaan itu tutup. Dan perusahaan dia yang tempat dia bekerja pun diancam tutup. Dia katakan hampir 90% semua pegawainya di PHK. Dia pun hampir, tapi dia tidak kena. Namun bosnya bilang begini, okay, perusahaan ini akan berubah. Ya, saya perlu bantuanmu. Kamu tidak akan di PHK, bahkan saya akan bayar double kalau kamu buatkan program perjudian global. Luar biasa ya. Dia pintar, dia bisa buat. Jadi membuat orang-orang dunia pada ekonomi sulit itu semua bisa jatuh di dalam perjudian global. Dia kata, saya bergumul. Kalau saya tidak terima, saya dipecat. Istri anak saya perlu makan. Kalau saya terima, saya telah membuat banyak orang, akan membuat banyak orang lebih berdosa dan lebih jauh dari Tuhan. Kehadiran saya bukan membawa berkat, Tapi saya membawa bencana bagi banyak orang, termasuk keluarga akan hancur. Nah, saya tidak tahu kalau saudara pada posisi itu hari ini. Engkau memilih dunia, memilih uang, memilih kekayaan, atau memilih Kristus, dan mengatakan, no, aku murid Kristus, aku mau setia, dan aku mau taat. Kadang-kadang sulit kalau saudara tidak pada posisi, dan saya coba mengerti saudara. Bapak gak mengerti saya sih, Bapak bukan businessman, Bapak gak tahu saya sih, posisinya sulit Pak. Pilih mana? Tapi kemudian teman saya mengatakan, setelah saya berdoa, saya putuskan saya siap dipecat. Karena saya tidak mau melawan Kristus dan firman-Nya. Saya tetap mau menjadi berkat, bukan membawa bencana bagi orang lain. Apa yang terjadi? Dia keluar. Gak tahu mau ngapain, berdoa, berharap pada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan beri dia hikmat. Dia memulai perusahaan yang baru. Dalam bidang security system. Link dengan ini ya, airport-airport di seluruh Amerika. Dia menawarkan pekerjaan itu, proyek dia, karena di ahli komputer, dengan proyek pemerintah khusus security system. Jadi kalau saudara ke airport itu, saudara lihat kamera-kamera yang menyorotin orang, itu program dia yang buat. Dia katakan, kalau kamu di airport, jangan terus jalan bolak-balik di depan kamera security. 3 kali bolak-balik, nanti kamu dipanggil. Jangan kira, wah, gak ada kerjaan ya, udahlah, bolak-balik. Dipanggil, interview kamu, mau ngapain lu di airport bolak-balik di depan kamera. Dan dia katakan, Tuhan kasih proyek itu, perusahaan itu, untung jauh lebih banyak dari yang ditawarkan bosnya. Itu proyek jutaan dolar, luar biasa. Ingat saudaraku, Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli, dia adil. Ketika kamu mau taat dan setia sebagai muridnya, kamu akan melihat kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan, melampaui apa yang kamu khawatirkan. Amin. Ikuti Priscilla dan Aquila, walau mereka tidak mengerti. Lalu yang kedua, kita bertemu dengan Apolos. Apolos itu yang bisa kita pelajari adalah dia bertumbuh dalam iman dan pengetahuan. Apolos adalah seorang yang sudah menerima ajaran tentang Kristus. Tetapi ajaran Kristus, jalan Tuhan itu, dia terima dari Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya dia hanya mengerti baptisan Yohanes, dia hanya mengerti ajaran Yohanes bahwa kelak akan datang Mesias yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tapi itu pun membuat dia semangat untuk melayani Tuhan. Dia seorang murid yang mau belajar juga. Dan kemudian ada kesempatan bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Aquila mendengar itu di Efesus. Wah, ini orang boleh dimuridkan. Ya. Walaupun ajarannya belum lengkap, pengetahuannya belum lengkap, imannya oke, tapi masih perlu bertumbuh iman dan pengetahuannya. Maka Priscilla dan Aquila mengundang dia ke rumah, belajar. Tidak disebutkan belajar berapa lama, tapi murid menghasilkan murid. Apolos berhasil dimuridkan. Dia menerima ajaran Priscilla dan Aquila tentang Kristus. Bahwa Kristus sang Mesias sudah mati dan bangkit. Sudah digenapkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan dia siap dan rela diutus ke Akaya. Lalu Priscilla dan Aquila menghubungkan Efesus ya, dengan dia meminta mensupport Apolos. Dan singkat cerita, Apolos kemudian diutus ke Akaya. Mengabarkan Kristus adalah Mesias. Saudara melihat fokus Kristus, fokus Mesias. Murid menghasilkan murid. Kuncinya apa? Saudara mau dan rela bertumbuh dalam iman dan pengetahuan. Berapa lama saudara ikut Tuhan? Berapa lama dengar khotbah? Berapa lama menjadi Kristen? Permisi tanya, apakah imanmu dan pengetahuanmu bertumbuh? Kalau saudara hanya bertumbuh dalam pengetahuan, oh pengetahuan luar biasa, ayat-ayat bisa dihafal kayak Apolos. Ya, ada orang yang memang hebat dalam mendengar khotbah, ya. Dalam belajar firman, pengetahuannya luar biasa, tapi gak mau percaya. Tunggu dulu. Pengetahuan tanpa iman itu formulanya binasa. Berapa hebat pun pintarnya kamu, ya, pengetahuan banyak ingat, tanpa iman kepada Kristus dan Mesias, kamu binasa. Tapi kalau dibalik, sebaliknya, punya iman tapi gak mau bertumbuh, gak mau belajar. Gak ada pengenalan yang benar terhadap Kristus. Iman tanpa pengetahuan itu adalah picik, buta, kekanak-kanakan. Alkitab mengatakan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebentar ke sini, sebentar ke sana. Ya. Kalau ditanya, kamu gereja mana? Aku GKJ. Loh, GKJ apa GKY? GKJ. Loh, maksudnya gereja keliling Jakarta. Gak pernah menetap hatinya. Keliling-keliling, di sini dengar ada apa, ke sini. Di sana dengar apa, ke sana. Mudah diombang-ambingkan oleh ajarannya tidak menentu. Sebab dia tidak bertumbuh dalam firman. Ngaku punya iman, tapi pengetahuannya, pengenalannya terhadap Kristus tidak bertumbuh. Itu bukan murid yang sejati. Lain dengan Apolos. Dia menerima, dia bertumbuh. Dari mengenal jalan Tuhan yang dikhotbahkan, yang dipelajari dari Yohanes Pembaptis, kemudian bertumbuh. Jadi mengenal Kristus sebagai Mesias, juru selamat pribadinya. Ada pertumbuhan, ada pengenalan terhadap Kristus yang berkembang. Mungkin saudara juga sudah lama jadi orang Kristen. Lahir dari keluarga Kristen. Bahkan dalam kandungan mama mungkin sudah hafal ayat. Ya kan ada. Karena tiap hari dengar papa mamanya baca firman, hafal ayat. Ya, bisa nyanyi. Tapi permisi tanya hari ini kekristenanmu bagaimana? Cetek, dangkal, ya, gampang diombang-ambingkan atau kamu bertumbuh makin dewasa? Saya ingat suatu kali saya menginjili seorang tante-tante encim-encim, sudah usia 70-an mungkin. Ya, dia terima Tuhan Yesus. Lalu setelah terima Tuhan Yesus, saya visit dia lagi dan saya ajarin dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia bertumbuh, berdoa, ya, dalam doa, udah bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Suatu hari saya visit lagi, saya tanya, gimana? Ayi, sudah setia belum berdoa sama Tuhan Yesus? Dia bilang, ya Boksu, ya Pak, saya memang tiap sore itu ya, tiap malam sebelum tidur dan sore saya selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi pagi-pagi saya berdoa sama Kuan Im. Dia ternyata itu memang dulu latar belakangnya sembahyang Kuan Im 25 tahun. Saudara. Jadi pagi doa sama Kuan Im, sore berdoa sama Tuhan Yesus. Ada gak saudara yang begitu? Mau percaya Yesus, tapi juga yang lain lah doanya. Katanya supaya lebih kuat. Kalau sudah sungguh menerima Kristus, tanggalkan yang lain. Tanggalkan yang lain, sebab Yesus Kristus satu-satunya pengantara kepada Bapa. Berdoa, beribadah, dan setia hanya kepada Dia. Amin. Walau kadang itu sulit. Saya tantang saudara hari ini, kalau Tuhan masih memberimu nafas hidup, doakan supaya hidupmu berbuah. Jangan mandek. Ya. Pasti ada satu dua orang di sekitarmu, keluarga, teman yang belum mengenal Tuhan, fokus kepada Kristus, bercerita tentang Kristus. Ya. Lewat hidupmu, lewat perkataan semua. Sikapmu, karaktermu. Mari. Bawa jiwa-jiwa yang belum percaya. Apalagi Indonesia adalah negara nomor 4, ya kalau tidak salah, terbesar di dunia populasinya. Jumlah orang percaya sangat-sangat sedikit. Mulailah dari saudara, murid-murid Kristus yang sejati. Mari jadi murid yang sejati seperti Apolos, Priscilla dan Aquila. Berbuah bagi kerajaan Tuhan, walau ada tantangan. Amin. Sulit gak menggambarkan Injil? Sulit Pak, tiap kali ditolak, maju terus. Masih ada nafas, maju. Sampai kapan Pak? Saya tidak tahu. Sampai nafas yang penghabisan. You tidak tahu. Tapi Tuhan akan memberkati kamu. Bukan kristenisasi. Bukan memaksa orang percaya. Bukan membandingkan agama orang lain. Bukan fokus hanya kepada Kristus. Maka kamu akan berhasil. Saya tutup dengan cerita ini. Suatu hari seorang pak pendeta habis pulang dari gereja ke rumahnya, dia kaget di depan rumahnya itu ada pohon, kucing peliharaannya naik ke atas pohon. Cukup tinggi, dia mau menjangkau. Ya. Mari manis, turun manis, gak mau turun. Dikasih susu, dikasih roti, dikasih makanan, gak mau turun. Wah, gimana menolong ini kucing? Lalu Pak Pendeta dapat ide, dia ikatlah sebuah tali di dahan pohon itu, tempat kucing bertengger. Lalu dia mulai tarik supaya kucing itu turun. Tapi kurang kuat dia. Lalu tali ujung yang satu diikat di mobilnya, belakang mobil dia. Dia pikir untuk membantu menarik. Pak Pendeta naik ke mobil dan dia majukan mobil pelan-pelan. Dahannya makin turun. Tapi ternyata masih kurang untuk menjangkau si kucing. Maka pendeta maju dikit lagi. Waktu maju dikit lagi, saudara, talinya putus. Das! Kucingnya terbang, saudara. Menghilang. Waduh, pendetanya kaget. Oh Tuhan, aku sudah berdosa. Telah membunuh kucingku sendiri. Wah, dia stres. Dia sedih. Dia keliling kompleks. Cari kucingnya. Gak ketemu. Wah, dia sedih dan merasa bersalah terhadap kucing peliharaannya. 4 hari kemudian, dia pergi ke supermarket. Waktu di supermarket, dia ketemu seorang ibu-ibu yang dia kenal. Namanya Ibu Miau-Miau. Loh, Ibu Miau-Miau ada di sini. Dia kaget. Ibu Miau-Miau itu, walaupun namanya Miau-Miau, dia benci sekali dengan kucing. Tapi anehnya hari itu, dia lihat Ibu Miau-Miau beli makanan kucing. Wah, dia mulai curiga. Ibu Miau-Miau belum percaya dan dia tidak suka binatang peliharaan. Ya. Tapi heran, kenapa beli makanan kucing? Dia bertanya, Bu Miau-Miau, maaf ya, aku mau numpang tanya. Kenapa Ibu Miau-Miau beli makanan kucing? Kan Ibu Miau-Miau gak suka kucing. Oh, Boksu, ini luar biasa. Saya mau cerita kesaksian sebentar, Boksu. Ini mujizat. 4 hari lalu, ya, itu anakku, kan Boksu tahu yang ke Sunday School dulu, yang umur 7, ya, si Aling. Si Aling ulang tahun. Dia bilang, Mami, saya mau minta hadiah kucing. Tidak bisa. Kamu gak tahu, Mami gak suka binatang peliharaan. Alergi, gatel. Mami, ayolah Mami. Saya gak minta yang lain-lain. Pokoknya kucing, Mami, binatang peliharaan. Nah, si Miau-Miau ini, Ibu Miau-Miau yang tidak percaya Tuhan ini dan juga cukup keras sama anaknya, dia bilang, tidak bisa. Kecuali satu. Kecuali apa? Kamu minta sendiri sama Tuhanmu. Kamu sering bilang Tuhan Yesusmu hidup, minta sendiri. Minta Tuhan kalau kirimkan kucing dari sorga, Mami izinkan kucing di rumah ini. Doa silakan. Wah, jadi si Ling-Ling, si Aling ditantang begitu, dia dari dapur, dia keluar ke belakang rumah. Dia berlutut berdoa di sini. Bosu, aku sendiri lihat si Ling-Ling keluar rumah dan dia berdoa. Aku dengar dia doa begini. Tuhan Yesus, mamiku tidak percaya sama engkau. Engkau Tuhan yang hidup. Kau bisa melakukan apa saja. Tolonglah ulang tahunku ini. Kirimkan seekor kucing dari sorga. Saya dengar. Dan waktu Aling itu bilang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Benar-benar seekor kucing jatuh di depan dia. Plek. Oh Boksu, badanku gemeteran. Ini luar biasa. Masa ada Tuhan yang sehebat itu? Boksu, saya ngaku saya salah. Tiap kali aku keras kepala gak mau percaya. Hari ini aku bertobat, Boksu. Sejak hari itu, aku bilang aku mau setia, percaya ikut Tuhan Yesus. Betul-betul ajaib. Boksu pasti gak percaya. Itu sebabnya aku membeli ini makanan kucing. Dan sekarang kucing yang selalu ku benci, sekarang ku pelok tiap hari. Dalam hati Pak Pendeta, gak tahu dia itu kucing gue. Temanku, banyak hal kamu gak mengerti di dunia ini. Jangan coba mengerti. Jangan selalu tanya Tuhan, kenapa ini, kenapa itu, kenapa. Tapi katakan Tuhan, aku bisa tidak mengerti, tapi aku ingin tahu apa maksudmu Tuhan. Bukan tanya mengapa, tapi apa yang harus kulakukan supaya hidupku efektif dan berbuah untuk kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Amin aja gak kuat, gimana jadi saksi. Amin. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya beri saudara beberapa waktu berdoa sendiri. Ada banyak hal kamu tidak mengerti. Engkau menghadapi A, B, C. Saya tidak tahu juga. Tapi Tuhan tahu. Katakan Tuhan. Walaupun ada tantangan, kesulitan, cobaan. Walaupun aku tidak mengerti. Walaupun titik-titik-titik-titik saudara bisa katakan itu. Tapi aku tetap mau setia, percaya, dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Kemudian saya akan berdoa untuk saudara. Kalau saudara hadir pagi ini belum sungguh-sungguh percaya, iman saudara masih goyah, iman saudara bercampur sinkretisme, bercampur dengan yang lain. Ingat, iman yang sejati bukan gado-gado. Iman hanya kepada Kristus. Saya pun mau berdoa untukmu. Yang mau saya doakan, jangan malu, jangan takut. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Saya doakan engkau. Taruh tangan kiri di hatimu, di dadamu, tanda serius. Katakan, Tuhan, aku di sini, aku mau didoakan. Aku mau dikuatkan, aku mau diberkati, aku mau efektif jadi muridmu. Angkat tangan, saudara. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk semua yang mengacungkan tangan. Kalau yang imannya ragu, belum sungguh-sungguh percaya atau tidak murni, pagi ini hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus murnikan iman mereka. Bagi yang sudah percaya Tuhan, perbaharui iman mereka. Tumbuhkan iman mereka. Jamah satu persatu. Ketika mereka angkat tangan, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turun tangan. Jamah tangan itu. Berkati satu persatu. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka dari mara bahaya. Lindungi dari sakit penyakit yang mematikan. Lindungi mereka dari serangan si jahat. Berkati mereka keluar dan masuk ada damai sejahtera dan sukacita. Beri mereka kuasa kebangkitan-Mu untuk setia menjadi murid-Mu yang berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan bagi yang menghadapi berbagai macam pergumulan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit dan lain-lain. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu masih nyata. Tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Angkat segala keraguan-raguan. Angkat segala kekhawatiran. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Agar melalui karya-Mu, berita Injil boleh disebar luaskan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara.